ทุกสุขกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ
์17:09 น.นะครับตอนนี้หลายท่านก็เลิกงานแล้วนะฮะก็การจราจรไม่รู้ข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ตอนเข้ามาสถานีรถค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็สภาพอากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนยังไงทุกท่านที่กำลังจะเดินทางกลับจากหลังจากเลิกงานนี้ก็เช็คสภาพการจราจรนิดนึงวันศุกร์น่าจะติดกันอยู่พอสมควร
ครับ
เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะพูดคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์นะครับเกยุราพันธ์ตอนนี้คุณหญิงก็พร้อมอยู่กับในสายกับเราแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณหญิง
สวัสดีครับคุณหญิงสุดารัตน์ครับ
คุณ
ภา
ค
ส
ง
ค์
ครับเป็นยังไงบ้างฮะคุณหญิงสถานการณ์การเมืองช่วงนี้ที่ผ่านมา
ก็ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะ
ครับ
ก็มีการได้มีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคนรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะ
ครับ
ก็ได้มีการแสดงออกถึงความต้องการหรือความห่วงใยในอนาคตในการชุมนุมหลายครั้งนะคะรู้สึกว่าก็เกือบจะมีทุกวันน่ะนะคะ
ครับ
อย่างบ้างเล็กบ้างตามสถานที่ต่าง
ๆครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อห่วงใยคือคิดว่าคนรุ่นใหม่จะมองว่าอนาคตเนี่ยคือเขามองไม่เห็นอนาคตนะคะ
ครับครับ
แล้วโดยเฉพาะในยุคที่อย่างที่เราเคยคุยกันในรายการว่าพอเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องการเมืองการพัฒนาประเทศที่ช้าลงในห่วง6ปีมาเนี่ยมาก็แย่อยู่แล้วเรามายังมาเจอในยุคของเทคโนโลยีปั่นป่วน disruption ต่างๆมันก็เลยยิ่งทำให้เหมือนกับอัตราการถอยของเรามันถอยมากขึ้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆก็ทำให้คิดว่าคนรุ่นใหม่ก็มองปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจว่ามันถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เขาคงไม่มีอนาคตนะ
นั่นหมายความว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ๆนี่มีพัฒนาการมาค่อนข้างเยอะทางด้านการเมือง
ฟังที่พูดสัมภาษณ์ตามรายการต่างๆนะคะแม้แต่เด็กมัธยมเนี่ยจริงๆแล้วเราไปมองว่าเขาเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนี่ไม่ได้เลยนะคะ
ครับ
ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเขาเก่งมากกว่ารุ่นของอย่างรุ่นของพี่ตอนเด็กๆแน่นะคะเขามีโอกาสในการที่จะศึกษานอกระบบการศึกษามากกว่าเรา
ครับ
แต่ก่อนเราก็จะมีความรู้แค่ในชั้นเรียนเราก็จะต้องเชื่อฟังครูบอกยังไงเสียงไม่ได้ทำโจทย์ตอบคำถามผิดจากที่คุณครูบอกไม่ได้นะคะแต่โลกยุคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนก็คือว่าหนึ่งวิธีการคิดเนี่ยอย่างจะให้บวกเลขแค่เป็น10เนี่ยมันไม่ใช่5บวก5เป็น10มันมีทั้งหลายใช่ไหมคะ2บวก8อะไรต่างๆเงี้ยแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังมีความที่เรามีโซเชียลเรามีออนไลน์ที่สามารถที่จะเด็กจะค้นคว้า Google ได้ทุกเรื่องเราพูดเรื่องนี้ปั๊บสมมุติครูพูดเรื่องนี้เขาเปิด Google มันไม่ตรงกับครูเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าอะไรฮะมีความรู้เพิ่มหรือมีข้อถกเถียงกับผู้สอนเพิ่ม
อ
ันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อที่ได้เปรียบนะคะเป็นข้อที่ได้เปรียบเพราะว่าเทคโนโลยีไปถึงทำให้เขาเข้าถึงความรู้เข้าถึงการศึกษาเข้าถึงประวัติศาสตร์เข้าถึงสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยนอกเหนือจากที่เรามองเห็นบนปกติ
ครับ
สิ่งตรงนี้ทำให้เขารู้มากกว่าเมื่อรู้มากกว่าแล้วเขากล้าแสดงออกแล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขามองแล้วก็ห่วงอนาคตของเขาห่วงอนาคตของประเทศนะคะว่ามันจะไปยังไงแล้วก็ต้องยอมรับนะคะคนอย่างคนรุ่นพี่เนี้ยก็เป็นทำตัวที่พี่พูดมาตลอดว่าในรายการก็คือทำตัวแค่เป็นเสาเข็มก็พอละตอนเนี้ยไอ้ต่อยอดตึกขึ้นไปเนี่ยมันต้องให้พวกเขาที่รู้โลกยุคใหม่มีความรู้มากกว่าเราค้นคว้าข้อมูลได้เร็วกว่าเรามีความทันสมัยกว่าแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับชีวิตและการทำมาหากินได้มากกว่าเนี่ยให้เขาเป็นคนอยู่บนเรียกว่ามาต่อตึกให้สวยงามให้แข็งแรงให้สูงอ่ะตึกที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ครับ
อย่างพวกเราก็เป็นแค่เสาเข็มละตอนนี้นะคะ
นั่นหมายความว่าสมัยก่อนนักเรียนนักศึกษาสมัยก่อนเนี่ยเราได้รับข้อมูลจากครูซะเป็นส่วนใหญ่โดยที่โอกาสที่เราจะไปหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยค่อนข้างน้อยขณะที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้รับข้อมูลจากครูด้านเดียวเขาสามารถไปแสวงหาแหล่งข้อมูลจากที่ต่างๆแล้วก็มาเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับตัวเขาเองหรือแม้แต่จะมาแย้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากคุณครูได้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าใครบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่อ่านหนังสือเขาอาจจะไม่อ่านหนังสือแต่เขาอ่านอินเทอร์เน็ตเยอะนะคะเราเคยฟังเขาสัมภาษณ์แต่ละรายการเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นพูดไปโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานนะคะ
ครับ
คือเขามีความรู้ในแต่ละเรื่องและสิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงนอกจากความรู้ที่เขามีมากกว่าเราเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เร็วกว่าเนี่ยคือเขามีความรู้สึกอันนี้น่าจะเป็นความรู้สึกร่วมของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกนะคะก
็
จะรู้สึกถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพและก็เรื่องของการไม่ยอมรับกับเรื่องอภิสิทธิชน
ครับ
เราจะเห็นว่ากระแสเนี่ยมาทั่วโลกนะคะในประเทศไทยก็จะมีกรณีที่ลูกคนรวยไปชนตำรวจเน
ี่
ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนมันคงไม่ได้มีกระแสใหญ่ขนาดนี้แต่ขณะเนี้ยเป็นกระแสใหญ่อะไรที่มีความรู้สึกว่าสังคมไม่ทัดเทียมคนไม่เท่ากันมีการเอารัดเอาเปรียบมีอภิสิทธิชนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นกระแสที่รักความยุติธรรมของคนรุ่นใหม่อ่ะ
ครับ
แล้วมันก็จะเหมือนกันกับทั่วโลกอะค่ะ
ครับ
อย่างเมื่อวานที่ในม็อบนักเรียนมัธยมที่ไปหน้ากระทรวงศึกษาเนี่ยใครจะไปคิดว่าเราจะได้ยินนักเรียนบอกให้รัฐมนตรีไปต่อแถว เราได้ยินแต่ว่าครูจะบอกเด็กเวลาตักข้าวให้ต่อแถว ตอนที่ได้รับข้าวกลางวันเนี่ยนะคะที่ต้องไปรับข้าวกลางวันจากโรงเรียนเนี่ยบางคนไม่ต่อแถวครูจะบอกให้ไปต่อแถวซื้อของต้องไปต่อแถว
ครับคุณดีครับ
ว่านอกจากความรู้ที่เขามีมากกว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เขารวดเร็วกว่า มันมีอีกอันหนึ่งที่มันอยู่ในใจก็คือการที่มันเป็นปนเปกันระหว่างการหวงแหนสิทธิเสรีภาพและการรักษาความยุติธรรมหรือการที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะคนต้องเท่ากันคนมีพิสิทธิ์นี่เขาจะไม่ยอมรับ
อ
ันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์ของเด็กยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่เขารู้สึกแล้วก็รู้สึกในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างแรง
ครับครับครับบางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้เด็กได
้แสดงออก
ถูกไหมครับกระทรวงศึกษาธิการก็ไฟเขียวแต่ว่าบางโรงเรียนเขามีกฎมีกติกาของเขาคุณหญิงมองว่ามันจะกลายเป็นความต่างเป็นอะไรกันไหมครับ
ใช่อันนี้มองไปสองแง่อย่างแรกเลยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยิ่งสมัยอย่างพวกพี่เนี่ยก็จะบอกว่าเด็กไม่กล้าแสดงออกทำไมเด็กไม่จะเรียนเนี่ยนะถ้าไม่ถูกบังคับก็คือไม่ยอมนั่งหน้าชั้นไปนั่งหลังชั้นกันไม่กล้าแสดงออกเวลาครูถามก็ก้มหน้าเราก็พยายามจะสอนเด็กว่าเด็กต้องกล้าคิดกล้าแสดงออกนะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ที่หนึ่งมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เราสอนถ้าเขากล้าแสดงออกนะคะมันก็ต้องปล่อยให้เขาคือกล้าให้เขาเราต้องกล้าฟังในสิ่งที่เขาแสดงออกต้องยอมรับฟังกล้าฟังนะคะ
ครับ
แล้วก็เด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพูดกับเขาด้วยเหตุด้วยผลอย่างลูกของพี่เหมือนกันจะไปแบบเหมือนสมัยก่อนห้ามไปดูเรื่องนี้ห้ามไปคิดเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ได้นะคะต้องปล่อยเขาดูก่อนแล้วเราค่อยไปชี้แนะว่าอันนี้มันอาจจะไม่ถูกนะอันนี้มันไม่ดีนะอะไรเงี้ยที่ตัวเองคุยกับลูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะเราจะไปห้ามแบบรุ่นเราไม่ได้ฉะนั้นสิทธิเสรีภาพแล้วก็สิ่งที่กล้าแสดงออกของเขาเป็นสิ่งที่เราต้องสนับสนุนนะคะอะไรที่เหมาะไม่เหมาะในฐานะที่เราเป็นคนมีประสบการณ์ค่อยแนะด้วยเหตุด้วยผลนะคะ
อ
ีกอันนึงค่ะ
อ
ีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่หลายโรงเรียนหรือหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องยอมรับว่าเราจะไปห้ามบอกไม่ให้เด็กแสดงออกทางด้านความรู้สึกทางการเมืองเนี่ยมันไม่น่าจะได้ละแต่วันนี้ก็มีอีกบางโรงเรียนก็บอกว่าไม่ให้แสดงในโรงเรียน
ครับ
จริงๆแล้วต้องให้เขาแสดงในโรงเรียนนะคะ ก็ถือว่าโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีมือที่สามหรือมีใครมารบกวนได้ก็ควรจะให้เขาแสดงออกในโรงเรียนเพื่อสวัสดิภาพของเด็กอันที่สองเมื่อเด็กแสดงออกแล้วเนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะรับฟังอะค่ะแล้วก็พูดคุยเขาด้วยเหตุด้วยผลใช่ไหมคะเรากลายเป็นบอกว่าครูหรือโรงเรียนเอาตัวรอดกลัวว่าเดี๋ยวทางผู้มีอำนาจจะไปติดติงก็เลยผลักบอกว่าห้ามจับในโรงเรียนห้ามจับในโรงเรียน มันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ห้ามให้เด็กหยุดจับได้นะคะแต่ผลักเขาออกไปนอกสถานศึกษาเนี่ยหนึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายได
้ครับ
สองถ้าเราเปิดใจยอมรับฟังเขากล้าดีกว่าใช้คำว่ากล้าฟังเด็กเนี่ยเราก็ยังจะมีสิทธิ์ในการที่จะได้ถกแถลงกับเด็กอะค่ะว่าอะไรเราเห็นอย่างนี้ช่วงวัยที่ต่างกันอาจจะเห็นอย่างนี้แต่ว่าบางอย่างเด็กอาจจะถูกบางอย่างผู้ใหญ่อาจจะบอกไว้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรจากประสบการณ์เอามาผสมผสานมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นประโยชน์กับการเคลื่อนไหวในแง่ของความคิดของเด็กแล้ววันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเคลื่อนไหวมันเป็นไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบปลุกม็อบสมัยพวกเราอะค่ะมันเป็นการขับเคลื่อนทางความคิดของเขาเป็นการขับเคลื่อนทางความคิดซึ่งถ้ามันมีการขับเคลื่อนทางความคิดเนี่ยมันต้องมีเวทีที่ถกแถลงเพื่อให้ความคิดนั้นเนี่ยมันเดินไปสู่หนทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติทำไงให้คนต่างวัยต่างรุ่นมีความเข้าใจและมองเป้าหมายไปทางทิศทางเดียวกันโดยอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ผลักว่าผู้ใหญ่ก็คิดแบบคนแก่เด็กก็คิดแบบเด็กอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้ช่องว่างสังคมห่างกันมากขึ้นคือตามความรู้สึกนะคะตอนสมัยเหลืองกับแดงเนี่ยยังไม่น่ายังเหมือนกับจะแก้ง่ายมากกว่าในความคิดเห็นในคลื่นความคิดของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุ
บ
ันถ้าเราปล่อยให้คลื่นความคิดของคนสูงวัยไปทางหนึ่งคลื่นความคิดของคนรุ่นใหม่ไปทางหนึ่งเนี่ยมันน่าจะผลเสียในระยะยาวดังนั้นจึงสนับสนุนว่าในทุกสถาบันการศึกษาก็ต้องให้เด็กแสดงความคิดเห็นและผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยกลัวทุกอย่างเอาห้ามเด็กหรือยอมให้เด็กแสดงความคิดห้ามเลยหรือยอมให้เด็กแสดงความเห็นแต่ฉันไปอยู่อีกมุมหนึ่งไม่ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้ฟังได้กล้าที่จะฟังอ่ะผู้ตอนนี้ผู้ใหญ่ต้องกล้าฟังเด็กเพราะเด็กกล้าพูดแล้ว แต่ผู้ใหญ่ต้องกล้าฟังแล้วก็มาถกแถลงกันว่าเอ๊ะทางไหนทางออกที่ดีที่สุดอะค่ะ
ครับ
น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดนะคะ
ประเด็นหนึ่งที่มีการเรียกร้องกันมาค่อนข้างเยอะคือประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนแหละว่าเราถ้าเราดูในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างจะลำบากแล้วมันจะมีโอกาสแค่ไหนฮะว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะสามารถที่จะดำเนินการได้ในเร็ววันนี
้คืออันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มันมีความคืบหน้านะคะหลังจากที่คนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาเรียกร้อง3ข้อเนี่ยแล้วก็ในสภาเนี่ยได้มีการตั้งกรรมาธิการมาก่อนหน้านี้ให้มีการศึกษาเอิญเวลาเนี่ยมันมาประจวบเหมาะใกล้เคียงกันกรรมาธิการในการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านเสนอมาปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยก็มีผลการศึกษาออกมาว่าควรที่จะต้องแก้มาตรา256เพื่อเหมือนกับเป็นเปิดกุญแจให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แล้วก็สมควรที่จะมีส.ส.ร.ในขณะเดียวกันนอกสภามวลพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ก็มีข้อเสนอ3ข้อนี้มาก็หนึ่งใน3ข้อก็คือเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็มาสอดคล้องต้องตรงกันแล้วก็มวลก็เรียกว่ามวลความคิดของคนรุ่นใหม่ก็เดินหน้าอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าทั้งฝ่ายค้านในสภาทั้งมวลความคิดของคนรุ่นใหม่นอกสภาเนี่ยมาตรงกันทำให้รัฐบาลเนี่ยเกิดอาการถอยนะคะเกิดอาการถอยในประเด็นนี้นะคะเดิมเนี่ยก็เราแทบจะปิดหนทางเลยว่าไม่มีทางที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้อันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้มวลพลังของ ของคนรุ่นใหม่นะคะท่าทีของรัฐบาลใน2สัปดาห์นี้ก็เปลี่ยนไปก็บอกว่าจะแก้ก็จะเสนอแก้ด้วยนะคะแล้วก็จะยอมให้มีสสรจะแก้256เหมือนกันเท่าที่วิปฝ่ายรัฐบาลได้แถลงออกไปแล้วนะคะแล้วก็สวนี้ก็แน่นอนเป็นต้นเหตุของปัญหาก็มีสวบางคนก็เริ่มพูดออกมาว่าก็ยอมที่จะให้มีการปรับปรุงอำนาจสวนะครับเพราะว่ามองเห็นละว่าแต่บางคนอีกหลายคนก็ไม่ยอมนะคะแต่ว่าทุกฝ่ายเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่คิดเป็นเนี่ยแล้วก็หวังว่าไม่ให้ประเทศชาติเดินไปสู่เดดล็อกแล้วก็ไปเกิดความอะไรนะคะการจะแก้ปัญหาโดยการอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะมาใช้อำนาจในการแก้ไขปัญหาการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ
ครับครับ
ซึ่งถ้าหลีกเลี่ยงตรงนี้เนี่ยหนทางที่ดีที่สุดอย่างที่ไหนเคยพูดไปก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือหนทางที่ดีที่สุดและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขอให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเข้าร่างเอง
อ
ย่าเพราะฉบับปี60มันคือผู้มีอำนาจร่างแล้วก็ไปริดรอนสิทธิประชาชนเขาเกือบทุกด้านเอาแค่ว่าด้านของเนี่ยสว250คนที่มีสิทธิ์เลือกนายกแทนประชาชน
ครับ
นะคะแบบเนี้ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการริดรอนสิทธิของประชาชนในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติโดยการไปล็อกให้มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอันเนี้ยคนรุ่นใหม่รับไม่ได้เพราะว่าวันเนี้ยลองไปถาม CEO บริษัทไหนว่า อีก3ปีข้างหน้าบริษัทจะเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้นะคะ
uh-huh. อ
ันนี้ปีต่อปีแล้วคือวิสัยไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งแต่ความเก่งของเขาอะทำให้เขาไม่ทำแผนระยะยาวเขามองแผนที่จะเกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดแต่ละปีดีกว่า
uh-huh.
ซึ่งจะทำให้เขาไม่ต้องเสียทรัพยากรในการไปเตรียมการอะไรบ้าบอมากมายถูกไหมคะ
ครับ
แล้วก็มาปรับตัวให้ยืดหยุ่นได้เร็วขึ้น
uh-huh. อ
ันนี้ก็เช่นกันแต่ว่าประเทศเนี่ยไปถูกล็อกโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ริดรอนสิทธิคนรุ่นใหม่ในการที่จะให้เขาได้มีโอกาสกำหนดทิศทางของประเทศด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ยาวถึง20ปีมันเหมือนกับยุคสงครามเย็นน่ะซึ่งมันผ่านมาแล้ว40ปีถูกไหมคะ
คร
ับ อันนี้คือสิ่งที่คิดว่ามันอาจจะไม่สามารถแก้ได้ทุกเรื่องแต่ณห่วงเวลานี้รัฐธรรมนูญคือทางออกที่ดีที่สุดต่อวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในทางการเมืองนะคะ
ครับคุณหญิงครับอีกประเด็นหนึ่งฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะในฐานะที่คุณหญิงเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคส2เคสที่เพิ่งจะเกิดสดๆร้อนๆกรณีของผู้ติดเชื้อล่าสุด2รายนะที่ชัยภูมิคนนึงของที่เลยอีกคนนึงเนี่ยมองกรณีอย่างนี้ยังไงฮะแล้วมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วข้อมูลที่ทางรัฐบอกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนครับ
จะมองเป็น2ประเด็นนะคะ1 ประเด็นแรกรัฐต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรคเนี่ยที่พัฒนาเร็วมากไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองเป็นสายพันธุ์ต่างๆเร็วมากนะคะ
ครับ
รัฐต้องมีข้อมูลที่ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะศึกษาตามคือมันก็มีเปเปอร์ของแต่ละประเทศที่ออกมาแล้วก็มีข้อมูลของ WHO ที่จะต้องปรับแปรผันเปลี่ยนไปตามความเก่งของไวรัสนะคะดังนั้นพอเราบอกว่าอ้าวถ้าครบ14วันแต่เขายังมีเราก็ลองมาดูเคสต่างๆว่าเป็นอย่างไรอันนี้อันที่หนึ่งคือองค์ความรู้ต้องมีต้องแม่นต้องจริงอันที่สองเนี่ยค่ะมันมาตามปัญหาอย่างนี้ไม่ได้แล้วอะค่ะ
ครับ
สิ่งที่พูดกันมาในรายการของเราเนี่ยจริงๆเราก็พูดกันมาหลายเดือนว่าภาครัฐเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลและนายกเนี่ยต้องไปดักปัญหาข้างหน้านะคะก็คือต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่อยู่แบบแค่เอาต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อบังคับคนเราจะบังคับให้คนอยู่แบบนี้บังคับให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อีกนานแค่ไหนในที่สุดประเทศรอบๆ บ้านเขาถ้าเขาเตรียมความพร้อมในประเทศเขาเรียบร้อยเขาก็จะปลดล็อกนี
้
และเราเนี่ยไม่ทำอะไรในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการปลดล็อกให้มีคนเดินทางเข้าเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศเนี่ยถึงวันนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปเปิดแห่เปิดตามเขาแต่เปิดแล้วเราก็จะต้องปิดก่อนเขา เพราะว่ามีระบาดรอบ2นะคะ
คร
ับแล้วสิ่งที่สิ่งที่พยายามกระตุ้นมากที่สุดก็คือการเตรียมพร้อมของภาครัฐเราไม่เห็นอะไรในการเตรียมพร้อมของภาครัฐนอกจากการพยายามตอบพรกฉุกเฉินออกไปเรื่อยๆ1เราถามค่ะว่าเราลองตามดูสิคะประเทศใกล้ๆบ้านเราแม้แต่จีนแม้แต่เกาหลีไต้หวันทุกประเทศเนี่ยเตรียมความพร้อมนะคะให้สามารถให้คนกลับมาค้าขายกันได้ปกติและติดต่อกันระหว่างประเทศได้เขาเตรียมเทสคิตนะคะเขาเตรียมเครื่องตรวจเขาเตรียมอินฟราสตรักเจอร์ในด้านของสาธารณสุขเนี่ยของเขาอย่างเต็มที่ในห้วงเนี่ยในห้วงเวลาเนี้ยแต่เราไม่เห็นงบที่บอกว่าเรามีงบ1ล้านล้านที่กู้มาใช่ไหมคะ
ครับ
แบ่งให้สาธารณสุขประมาณ 4-5 หมื่นล้านเนี่ยเรายังมองไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมที่บอกให้เรารู้ได้ให้ประชาชนอุ่นใจได้ว่าภายใน3เดือนนี้เรามีห้องเนกาทีฟเทสเพียงพอเรามี PCR เพียงพอในการตรวจเรามียาเพียงพอเรามีอะไรต่างๆที่ลงไปในรายพื้นที่เช่นบอกว่าจะเปิดเกาะภูเก็ตต่อภูเก็ตเนี่ยถ้าเราประมาณการว่าจะให้นักท่องเที่ยวที่เคยเข้ามาแล้วทำรายได้ให้เกาะภูเก็ตประมาณ400,000ล้านต่อปีให้ประเทศด้วยเนี่ยนะคะ
ครับ
เราจะบอกเขาบอกว่าเอาล่ะเคยเข้ามาในเกาะภูเก็ต10ล้านคนเราจะให้เข้ามาได้ประมาณสมมุติอ่ะแสนคนสมมุตินะฮะให้เริ่มก่อนเริ่มเป็นสนามทดลองก่อนเนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมไหมคะว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้พร้อมไหมบุคลากรพร้อมแน่แต่ว่าเครื่องมือเครื่องไม้มีให้เขาพร้อมไหมเงื่อนไขมาตรการต่างๆที่จะต้องให้เอกชนทำ1 2 3 4 5และต้องซับซิไดซ์เอกชนให้ทำให้ได้เนี่ยพร้อมไหมและเราต้องเปิดพื้นที่เหมือนซ้อมหนีไฟอะค่ะแต่เรายังไม่เห็นเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ที่เปิดหลังเมษามาก็คือเริ่มเปิดตั้งแต่พฤษภาถูกไหมคะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาจะจบสิงหาแล้วก็คือจะเข้าเดือนที่5แล้วเราไม่เห็นอะไรเรื่องนี้เลยนอกจากเรื่องแค่การจะพยายามต่อพรกฉุกเฉินดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถ้าโดยส่วนตัวก็ต้องบอกว่าไม่รู้สึกดีกับรัฐบาลต่อการรับมือปัญหาเรื่องนี้นะคะ
ครับ
เพราะว่าการจะไปบอกว่าประชาชนอย่ากาดตกเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้รัฐต้องเตรียมพร้อมทุกเรื่องให้กับทั้งอินฟราสตรักเจอร์ทั้งแนวทางในการที่จะให้ประชาชนรับมือคุณจะปิดประเทศอย่างนี้ต่อไปก็จะได้อีกนานแค่ไหนหลายประเทศเตรียมที่จะเปิดแล้วถ
ึ
งเวลาที่เขาจะเปิดก็ไปแห่เปิดตามเขาแล้วเราก็ไม่มีข้างในกลวงก็ไปติดโรคแล้วเราก็จะต้องโดนอีกรอบเหรอคะวันนี้เอาง่ายๆเลย ดานไปดูได้เลยหาข้อมูล เราต้องซิลประเทศเนี่ยทั้งด่านทางบกทางน้ำทางอากาศเนี่ยทางบกเนี่ยแรงงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะมากนะคะ
ครับ
แล้วทางบกเนี่ยก็มีข่าวเกือบทุกอาทิตย์ว่ามีการลักลอบเข้า
ครับ
ซึ่งมันก็เรื่องง่ายๆยังไม่ทำอ่ะแล้วเราก็ผิดหวังกับเรื่องที่คุณจะเตรียมประเทศเพื่อให้คนไทยอุ่นใจให้เปิดรับคนจากต่างประเทศมาทำมาหากินได้เนี่ยเรายังมองไม่เห็นตรงนี้นะคะก
ับ
การใช้งบ 4-5 หมื่นล้านเราเห็นงบ 4-5 หมื่นล้านเอาไปสร้างตึกแน่นอนว่าเอ้ามันเป็นความขาดอยู่แล้วเรื่องสร้างตึกฉุกเฉินตึกนู่นตึกนี่ใช่มันเป็นความขาดแต่มันเป็นความขาดดั้งเดิมแต่คุณกำลังทำอะไรเพื่อรับมือกับการที่จะต้องรับมือกับโรคที่มันต้องอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งอะอย่างน้อยอีกปีหนึ่งอะสมมติกับโควิดเนี่ยใช่ไหมคะ
ครับครับ
เราไม่เห็นนะคะไม่เห็นเลยไม่เห็นแผนเลยว่า2เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไร3เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรนอกเหนือจากการที่จะมาต่อพรกฉุกเฉินทุกเดือนนะคะ
ครับ
แล้วเรื่องการติดตามการใช้เงินกู้นี่คุณหญิงมองว่าตอนนี้ก็เงียบๆไปอยู่เหมือนกันนะฮะ
คือการติดตามการใช้เงินกู้เนี่ยก็มีคณะกรรมการแต่ว่าวันนี้ก็ที่ฟังจากกรรมการนะคะ
ครับ
ก็ได้อะไรจากทางรัฐน้อยมาก
ครับครับครับ
มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องไปเสียเวลาเรียกเอกสารเรียกเอกสารกันไป แต่วันนี้เอาที่แน่ๆค่ะ
คร
ับ อนุกรรมาธิการงบประมาณด้านครุพันธ์นะคะ
เรื่องเรือดำน้ำ
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 ครับ
ถามว่าเราพูดกันมาขนาดไหนแล้วเขาเหมือนเขาจะถอยเมื่อ2เดือนที่แล้วถูกไหมคะ
ครับ
ก็บอกแล้วเขาจะไม่ซื้อแต่ท้ายที่สุดก็บรรจุมาแล้วก็ซื้อเรือดำน้ำซึ่งเรือดำน้ำซื้อไปแล้ว1ลำนะคะ
ครับ
ที่เข้ามาเนี่ยคือซื้ออีก2ลำ
ครับ
22,500 ล้านบาท 22,500 ล้านบาทนี้ถ้าเอาไปจ้างเด็กนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ 500,000 คนเนี่ยนะคะให้ทำงานด้านการพัฒนาหรือการวิจัยด้านการเอาอย่างง่ายๆเลยด้านการพัฒนาให้เขาเป็นผู้ช่วยของแต่ละหมู่บ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือช่วยทำข้อมูลให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยจ้างเขาสัก6เดือนเนี่ยนะคะเงิน 22,500 ล้านเนี่ยจ้างเด็กที่กำลังจบใหม่ได้หมดทุกคนเลยนะคะ
ครับครับ
ที่ 3-4 แสนคนเนี่ยดีกว่าให้เขามาตกงานแล้วก็ยังได้ product ได้อะไรนะ productivity กับเขาได้งานจากเขาได้การพัฒนาที่ยั่งยืนดีกว่าไปซื้อเรือดำน้ำซึ่งณวันนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะค่ะอีกมันถึงเวลาสมมุติว่าตัวเขาจะต่อเสร็จอีก3ปีไม่ใช่สมมุตินะคะเขาจะต่อกันอีก3ปีเนี่ยนะคะถึงตอนนั้นลบกันเนี่ยมันก็ไปเทคโนโลยีด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปแล้วนะคะ
อ
ันนี้คือสิ่งที่คือซื้อไปก็เสียเปล่า
ครับ
ก็ไม่ทราบว่าจะทำกันทำไมอะค่ะ
ครับ